Welcome to the VZROD 77.7, the Discerns News Today podcast. Mic test, 1, 2, 3. This is Radio Broadcast, where the school community share their stories from the heart. Now, welcome Rosel Cornelio and Zaldi Lahua and their special guests for this episode.
Let us all welcome the Master Teacher 2 from the AP Department, Ms. Demensia S. Cayetano. Sir, we're happy to see you here, ma'am.
I'm glad to hear also from your club for this area and from this area.
Okay po, ma'am. So, ito po yung episode namin ay para dedicated po siya sa World Teachers Day na November SL celebration, ma'am. So, ito na yung template namin sa Brenta namin na yun. Ay nakahanda po kami ng 10 questions and meron po kami nakahanda ng fast food na ipapasagot po namin sa inyo. Rosel, kaya na sa questions.
Yes, so for the first one po, what's the most rewarding moment you've experienced as a teacher?
So rewarding moment, siyempre, marisimple yung awards ko. Awards ko na isa ko sa napili noon na Search for Uliram Muro year 2005.
Ah,
kaya kahit paano, nagkaroon namin ako ng award na Pavel Tukong po. Then, pamalawa niyan, hindi ko rin manimutan na reward ko noon. Isa rin ako sa napili noon na nuwapan sa tuwong sa research presenter na gininap ko sa noon.
Ay, na-research si Fede na mo?
Yeah, or isa rin ako research presenter.
Okay, then. So the second question, what's the most creative teaching method you've used?
So far, no less na may inaporito yung 1994. Wala pa yung ganyang mga, some high-tech, you know, a PowerPoint presentation. And so, napaka-creative po na noon sa hindi sa pangmamalapit. Kasi napaka-wide-reader ko as a history teacher. Kasi po lahat, maipresent ko sa mga estudyante ko, lahat na mga binasa ko, yung bila ko bumabase sa kanilang libro, although wala silang libro noon, kaya lahat ng libro po na ginagamit noon sa college, siya pa sa University of the Philippines. So, kaya ina-apply ko po five of my tuturo. Kasi no, first year of teaching po, Philippine History Farm hawa ko noon, kaya damay na damay po ang doon po dito. Kaya creativity na pinakita po talagang gumagawa po ng mga visuals ko, through Manila paper, may mga pictures ako noon. Pag wala akong mapulang picture, puro black and white sa mano, talaga nagpapadrawing ako para maging colorful, you know? And then, kung tawagin niya ako naman estudyante ganun, is MP4. Abig sabihin, marami akong mangyayang
about it.
Matanad ang ginawa, kasi nga, walang libro noon yan. Tinagaduyo ko, magbabasa ako, lahat ng mga binasa ko, importante na mga terms to remember, ano? So, pinakala isulat ko. Okay. Kaya yun, kaya yung creativity ko itong pagpinakita na kahit alam mo na paano naman si dati ko sa kasulat, mahanaga, lahat naman dapat malaman, ay ma-input agad sa kanila.
Additional method pa, no? Creativity.
Okay. No, kung noon ang panahon yun, ano?
Tapak. So, next po is, what's the biggest misconception people have about teachers?
Misconception.
Okay, misconception is parang, ganun.
Oo. So, may hindi kasi ako noong time na yan na yan, nag-estudante ko si Ma'am Ada na pag ako nagpatawan sa recitation at nagpaka-asal talaga ng family, talaga 100% participation, ano? So, kung hindi ka man magtaas ng kamay, ibig sabihin, ikaw ang una pong tatawagin.
Thank you, ma'am.
Kung ikaw ang una pong tatawagin, pag hindi ka nagtaas ng kamay, ikaw ang una pong tatawagin. Ano? Ano na yan? Pag nakalagay po na ba, tumataas ang tala ng kamay, susubukan ko na magaling na ito. Yung pala na naupunod ako siya. Napigitaas na kasi nahanap ka ako na kasi rin dito kata sa kalat kung tinataw. Kaya naupunod ko siya kung sino man siya. Kaya happy ko, ganun pala isa lang mga ito. Uli yung nauna. Kaya sinusubukan ko rin naman sila. So, and then at the same time na napansagan din ako noon na si Miss Quiz.
Rapid hand.
Eh kasi, talaga pagkatapos ng lesson mo, umasa ka, pagpasok po, get one port. Talaga
may mga ano.
Alam mo, tingnapot talaga, ready na sila dahil yung aking lesson. Kung tala na lesson ko na yun, kaya talaga subukan ko kung natatandaan pa rin or nag-aaral pa rin sila doon sa lesson.
Para may retainment, ma'am, going out there.
Retainment. Kaya, yung mga estudyante ko, talaga ang sisipag nila. So biro mo yung mga notebook noon nila, parang dala-dala pa nila sa CR, habang adobe, or bago mag-shower, di ba, bago matulog, talagang hawak nila yon. Then alam nila na pagdating sa recitation job at test ko, pumanda talaga sila sa akin. Nakita ko talaga na natuto talaga sila nung ad.
Pero alas di ba, no? Merong mga retainment, mas, ano, mas develop mga bata nung time ng mampayin talaga, di ba? So, next question pa, ma'am. What's the most important thing you've learned as a teacher?
Okay, so yung mailagay po doon sa mga section na talagang pasaway. Kasi unang pagsubok sa amin dito, inilagay mo na ako doon sa middle section. So kaya nakita ko yung averaging na ng mga bata. Pagkatapos noon, nung nakita yung pagiging husay po mag-handle ng mga advisory class, at lalo na graduate ako ng Masaran noon, kagagraduate ko lang noon sa UP, inilagay ako sa pinaka-pilot section. Kanunahang pilot experiment dito sa Eronimo, ako inilagay na advice.
Yung SSC, ma'am?
Oo, yung kanunahan dito. Ako inilagay talaga sa panahon ni na Jora, si Sir Erbito.
Muna
ko inilagay, kaya nang-handle ako. Tapos nung natira, naging effective rin ako sa advisor doon sa pilot section. Bigla akong dinalag doon sa pinaka-lowest section. Sinubukan talaga ako. Sa 112, inilagay ako. Kaya ko talaga mag-handle ng mga pasaway na sobra. Kaya nung ako, okay, ma'am. Okay lang po, from pilot, dinala ko sa section 2. Kita pa yun, napag-graduate ko, napatiro ko, natatausap kayo, magulang, you know, kung visit ko, talaga ako pa tayo nagpo-persigid doon na pumasok, papaya mo yan, ayun. Kaya talaga pantuwa sila, na-promote sila, kahit sila yung mga pasaway talaga, mga estudyante.
Being you, so very hating. So, next po is, what's the best piece of advice you would give to aspiring teachers?
Advice nyo sa mga teachers po.
Oo, lalo na sa mga bago ngayon. Nakita namin talaga yung kaibaan ng mga teachers ngayon na bago. So, kasi nung araw, as a teacher, hindi ka magbibilang ng oras eh. Kung tapos ka na sa iyong time, diyan ka pa rin. Gawin mo pa rin, dapat gawin kung kinakailangan. Ano? So, ngayon talagang automatic, hindi pa talaga oras ang time na mag-out. Talaga nakaabang na doon para umuwi sila. Nawala yung dedication nila talaga sa kanila.
Yes, about it.
Pagkapuro. Yung gano'n. Oo, yung gano'n. At the same time, pag kami mga activities kami noon, lalo na kung department activities, kaya na handle puro kami sama-sama para na ma-achieve namin yung magandang program na para sa department namin. Ngayon, talaga, ang mga teachers na yun, kung naman talaga utusan sila, hindi sila magpupursa kasi napansin ko na after the salary na lang para may hanggang yun. From for no on.
Ay,
na talaga.
Walang initiative na ba yun, ma'am?
Oo, hindi yan tinitingnan niya. So, kwento pa hindi, no? Yeah, talaga ang sweldo namin, pahirapan pa kami. Nakuha namin noon sa municipal, no? Sa municipal, bago namin ma-receive after 6 months, mga ganun, talaga tatanda kami ng utang. Hindi yung pinapansin yun. Ang mahalaga rito, talaga nagpupuro kami, talaga nandun yung dedication namin talaga sa mga estudyante.
Ganun mahalaga. Yeah. Dapat may dedication ng mga teachers na para nakapagpaturo. Okay.
Ganun kami. Hindi agad kami umuwi.
Apo, ma'am. So, next question po, ma'am. What's the one thing you're most grateful for about being a teacher? Ano yung pinaka-grateful po kayo?
Sa ngayon.
Apo, as being a teacher.
Ayun. So, naresan na yung siyempre yung pagsulat ko sa Manila. Kaya napilitan kami talaga na mag-aral ng PowerPoint presentation. Lalo na nung nagkaroon pa ng pandemic, di ba, nag-online class. Kung tutusan, hindi, anit na nga halos ako. Dahil sa edad kong to, bigla kami nagkaroon ng ganyan high technology. Kaya medyo hirap kami, no, na makipagsabayan. Kasi kailangan, di ba, mag-online class ka, the pandemic, talaga napilitan kami. Kaya kahit paano, naramdaman ko na ginhawa na magturo, but sa PowerPoint lang ginagamit mo.
Mas handy naman.
Yes, at natututo talaga kami mag-research, makipagsabay sa mga batang teacher. Kasi nakakaya eh, kami mga pioneer teacher, kami wala alam. Di ba kami mga leader nila, kaya makipagsabayan kami. Ganun, masaya kami na may mga, yung dati na tinuturo ko sa mga estudyante ko na books lang, picture lang. Mayroon, isa-search mo na, ito yung video, ito yung mga nangyayari, no, wala pa, no? Kasi history ako, di ba? Tutuwa sila, kasi talagang actual na nakikita nila yung costume noon, yung mga mukha noon, yung mga bansang yun. Tanggap, doon talagang buhay na buhay habang tinuturo mo yung mga video na yan. o movies na yan, kahit lumang a black and white, pero ipakita mo pa rin yan. Dahil na nangyari sa mga World War 1 and 2 na to say na ako, no?
Ito ba yata?
Kaya alam nyo, nung amin nagregalo sa akin, sa name adjur na ni Dumapay, dahil siya ang favorite na estudyante ko na napapagaling sa history kasi wide reader talaga yung bata na yan. Siya yung si Sophia na writer doon sa packet.
Benedict lang na.
Oo, hindi yung Benedict lang, basta with honor siya. Okay. So, talagang favorite siya yung AB, kaya nakita ko yung porsigido niya talaga mag-aral noon. So, tutok and talk na nga po, to write and write lang, ano, to book and book lang. So, nung naging ganyan siya at naging writer siya, may lumabas na mga CD na, no, na mga ganong mga movies. Binigyan niya akong bigla, ma'am, ito pitinuturo niyo sa akin, isang regalo ko po sa inyo para hindi kayo masyado mahirap. Katuntuwa ako, nakaipon ako ng mga CD talaga. Lahat ng mga pinapanood o sinasabi ko sa panila noon na ano na sa movie. Yan ang nakita ko na medyo naging ginhawa po. Although hindi ako history ngayon ang tinuturo ko, pero namimiss ko maturo noon and off as economics field ako ngayon.
Okay.
Oo. So, next po is, what's the most inspiring or surprising thing you've learned from a student?
Inspiring, ayun. No, yung nakapuha man na sila ng perfect score sa akin sa mga tayo. Punado, nakatuwang manturo nun, ano?
Hindi ko nakamit yung dati mo.
Parang, kaya sa tuwa ko, no, pag langin na perfect na yung test ko, sa tuwa ko, nabibigay talaga ako ng gift, like, simple lang.
Ibigay
ko sila ng gift, yes, ang reward. Darating ako sa namatang ko sila, tanak nag-apport si Bindo pa at na-perfect mo. Or kahit hindi perfect, kahit mga niwa ng mali, talaga nabibigay ako ng crisis man na onggit sa kanila. As a reward ko na yon na talaga nag-aral, na-achieve na yung ating maturo mo, di ba? Na-apply nila sa sarili nila. Then at the same time, talagang isa pa sa sabi nga na hindi ko maririwotay dyan sa may estudyante ko. Yung kahit graduate na sila, dahil dumaan sila sa akin, parang hindi pwedeng hindi sila mag-greet sa akin. That appreciated. Dahil may iniuso ngayon yung Facebook, ano, kaya kapag-birthday ko, parang ang dami. Kaya may isan niya, oo, nagpapakilala po sa akin. Mga po yung batch yun ng ganun, ako yung pasaway yung ganun, ano. Tapos ang pinakatunatuwa pa ako, yung makita ko sila na hindi nasa ibang bansa.
At then, sa ano, kumunlad na ma'am, o,
yung mga disuri, ate, uro pa namin sinasabi, ito ay true book lang, ano, yung mga tinuturo ko sa inyo. Sana naman, makasakay din kayo dito sa travel, di ba, sa dessert, kung mapunta kayo. Yung lahat na tinuturo ko, gusto ko yun, yung makita nila ng personal. At natutuwa naman ako, may mga naganap naman, kaya pag ano, nagpapapicture sila, ma'am, andito po ako, ito pa'y tinuro nyo, ano, nasa Rome sila, o nasa Italy, ano, nasa Saudi, o Middle East. Yeah, kaya bilang ganito, ang kinatutuwa ko pa, talagang nagpapasalubo sila sa akin na made him ganun.
Sana ulit, di ba? Sana ulit.
Nananaipon na po, kaya alam mo ka din, yung mga ganito.
Alright, pero makasalubi na, ganun po.
Alam nila na mahilig ako sa mga ganito, kaya yun, nagbibigay sila sa akin, di lang souvenir yan, ma'am, ito po yun. Yung mga tinuro na sa amin, ito siya, pinang souvenir rin namin sa inyo. Yeah, yan yung napaka, hindi ko talaga mahilinmuntan sa kanila.
Next question po, what's the most important message you want to convey to your students about the world?
About the world. So, syempre, yung environment. So, nakita niyo naman nag-comment ako ngayon.
Ay, ito, nakikita ko pa sa ano, ano, sa Facebook.
Masyado ako over against environment. Lalo na kasi tinuturo ko man ngayon is economics. Kaya syempre, number one na kailangan natin, yung mahalin natin kung ano yung mga nandyan sa likasayaman natin. Dahil nagsisimula na kung anong mga kabuhayan meron tayo, yan yung ikabubuhay natin. Kaya doon ako ganit. Kaya kapag nakikita ko na hindi sila ganyan, nakamalantis sa environment, para bang nalalambot ako na paano na susunod na generasyon pag wala na yung mga yan. Noong mga magagandang ni kasayama na yan, pinapupunan natin na ng ating kapuhayan. Ang yung wala na yan, paano na sila? At alari po sinasabi, ang kanilang mga sinisirang year, sabi ko nga, that is not a new anan, renewable, yeah, di ba? Hindi na
renewable.
Wala na inaanandaan. Kaya nga meron sa pantando sa asin na nilagay ako, sabi ko nga na, anong ba yung sinabi doon sa asin na mahal ayaw sa kalikasan, ano ba yung sa asin?
Like what are the lyrics nun yun?
O yung sa asin, kung wag sa kapaligiran.
Ay, di ba yun, mas dan mong kapaligiran? Ay, ano yun, dapat.
Yung kapaligiran, sabi nga, mas mabuti pa na wag mo sirain nga yung ating kalikasan. Ay, na-turn ako doon na napakaganda na sinasabi rito na I mean, yung basta...
Baskan mo yung kam...
Di yun eh. Sinasabi niya na sa lyrics na...
Nakalunod ako rin po eh.
Oo, yung napakaganda nun eh. Sabi ko nga, yung huwag mo sirain yan, di ba? Kasi yan ang pinaka...
Pinakaloob ng Diyos pang aapram.
Diba? Na pinakailangan natin itong, yun nga, anagaan. Ayun.
Aapram, ma'am.
Better na po doon sa asin na nakandungutan po niya.
Grabe. So, Flex po is, what's the most unexpected way your students have surprised you?
Unexpected. Ah, okay. So, hindi kasi lahat pare-pareho sila, ano? May mga estudyante ako o advisory class na hindi ko naman hinahanapan sila. Pero meron pa rin ang napaka-talkful nila sa atin. Yung bats ng 1996, yung mga bats na yan, na bigla na lang ako pinapunta doon. Sabi ko, bakit? Anong meron? Ayun, yung binigyan ako ng handa, tirang pasasalamat niya. Yun, na wala ako alam na basta sinundo ako, ma'am.
Sinurprise ka lang. Wow, ganun. Opo.
Ako, mga batch 96 yun. Ano? At saka yan nga, pagka nagre-reunion yung mamayan, yung mga nagre-reunion yung mamayan, so, hindi pwede nilang hindi in-invite ang kanilang mga pioneer teacher. Yan, napakalaking bagay na yun.
Ang touching
na
ba ito?
Na hindi kami kinaanimutan, ano, as a teacher na graduation mo. Oh, yes. Yun, very appreciable sa aming yung... Okay, yeah, isa yun.
Okay, po. So, last question, ma'am. What's the best advice as a teacher has given you?
Given sa akin? Oh, sa advice? Sa edad po ito, na 59 years old, ang sabi sa akin, wando mo na ako mag-retire. That's not 59 years old ako. Katulad niya, 30 years in service na ako. No? Kasi 1994 ako na-in dito. Oh, sabi ko, hindi pa ako mag-retire. Pabuti ko another 5 years, 35 years, 64 years old na ako. So sabi ko, so bahala na. Habi ko, kung papayarin pa, wala ko bibigyan ng stress talagang gawain. Kaya minsan nga sinasabi ko na ipaubayan nyo na yan sa mga batang teacher, ano? Bayaan mo na kami mga senior and medyo relax na ako ng text. Minsan, may mga time na may pinagagawa na hindi talaga kaya na ng utak namin sa sobrang dami rin iniintindi. So kaya yun ang isang re-request ko nga yung gano'n na medyo inesan na sa mga medyo nagkakaitat. Pero sabi ko nga, kaya ko pa magturo. Ako na, kaya ko pa magturo, kaya ko pa mabigay sa inyo kung ano mga dapat ibigay na mga information na yan. Pero yung bigyan kami ng mga mabibigat na paper words parang napakabigat sa online. Yun yun, ano? So kaya yan, awa na Diyos sana na maabutan ko pa, naubot pa akong 65 years old dahil para na madagdagan pa kahit paano yung matuhuan ko. Oh, pabigyan ko ng mga ganyan kaalaman ko pa.
Grabe, you know? Yun. Naniwam nansin ang atad. Opo, diba?
Kaya na ito nga, nagkaroon kami ng... Noong Diyernes, di ano yung naroon ng Bistri Teacher's Day. Medyo sumamanok ko. Kasi nga, hindi ko nabasa talaga sa GC na naghahanap pala ng 30 years in service. Doon sa pabisihan ko, hindi ko napansin na hindi ako nag-ano daw doon, nag-register kung sino naka 30 years in service.
Ano yan? Parang award lang yan.
Kapag-register, wala rin nagsabi sa akin, ma'am, di ba pa yung invites na ganun? Wala nagsabi sa akin, nagulat ako, yung mga kabats ko, tinatawad ko, bakit wala ako doon? Kumabalita ako, palangang pala, magpa-register. Habi ko, hindi ko alam yan, wala naman na nag-remind sa akin. Habi ko, then nasa pabisiya dahil nagko-complete ng grade. I'll get married talaga. Ayoko muna magbubuklat ng cellphone dahil gusto ko nga tapusin yung dapat tapusin. Kasi pag binuklat ko yan, magbabackling na naman ako. Kaya yun, anong ko tapo nung manaman ko. Kasi wala na eh. Kasi after next year, hindi nakasama yun. 31 eh. I'm counting kasi is dekada, 30-35. Sabi ko, nanubot ako. First time ko pa naman hinahanap yung inaasam. Kasi nangyita ko noon sa my elementary pag nanonood ako. Tagay, pinili na award yung mga 25, 13, 35. Kaya lumagpas na na hindi ako nakasama dun sa awardees ng mga loyalty awards. Na yan. Kaya nakapanood.
Ayun. So, tapos na po yung 10 questions about sa inyo. Then, ito po. Meron po kami na handa dito. 10 questions, another set for it. Fast pet po siya. So, may mga options po siya. Ano po, alam mo tayo with Gerader, ganun po.
Play the long choices po, tapos if you all got forgiven and was with...
I don't pay, boy, I'm
wrong. Ate, parang tayo want, ay, ate.
Ako na, ano ba yun?
So, set up natin. Okay, first question, would you rather have a classroom full of enthusiastic, eager learners or a classroom full of quiet, contemplative students?
Yung enthusiastic, syempre.
Ay, sa bagay, kasi mas sana sila, mas eager ba ito?
So next po is, would you rather have a student who is always trying to help others or a student who is always striving for excellence?
Syempre, excellence, kanaanto po.
Okay po. So, would you rather have a student who is always challenging the status quo or a student who is always respectful of authority?
Status quo.
Apo. Okay.
But, so, pick one po. A student who surprises you with their talent or a student who inspires you with their determination.
Inspires you. In the family.
Ay. Apo. So, pick one po. A student who makes you feel like you're making a difference. Or a student who makes you feel like you're learning right alongside them?
I think the one a difference. Hindi kami nagpapatulad ng mga teachers na yun.
So, pick one, a student who challenges your beliefs or a student who enforce your values?
Enforce your Bibles. Diyan ka mahanap na may.
Okay, pa. So, pick one, a student who is always eager to share their knowledge or a student who is always eager to learn from others?
Siyempre, either ko siya. Daring sa tuloyin.
Open mo.
So, next po is, pick one, a student who is always willing to help others or a student who is always willing to ask for help.
Maybe for, ano naman?
Because, was always willing to help others or other.
Kamanos, mas better.
Mas pa nga katulong sa kapwa. Pick one, a student who is always full of energy and enthusiasm. Or a student who is always calm and collected.
And then, yes, I'm sure.
So, last one po is, pick one, a student who makes you laugh every day or a student who makes you think everything.
Think everything. Kasi, yung dumi mo na naman, nakaribi pa rin. Siya yung play effort ako.
Good sir. Ayun, tapos na po, ano natin na, mga questions po. May advice na po kayo, may mga masasabi ka mo kayo.
Look out. So yeah, so far na sa mga estudyante namin na mga disorients anong sana maibalik yung dating mga parisyo sa pandakanain. Okay. So swerte nyo at mga high-tech kayo, kaya lang so napapalimot kayo yung values niyo eh.
Top.
Nawawala na rin yung dedication niyo sa pandaaral, di ba? So masyado kayo nabubuyo dyan sa mga technologies na yan, kaya nawawala na mas maganda talaga na unahin muna yun bago yung mga technologies nyo yan, dahil nakakasira minsan yan sa pag-aaral kapag naabi ka na dyan.
Discatch out
na sa ito, hindi na nang nadidisa ka pag-aaral mo, yung pansungan, di ba?
Pero
sasalamin na, dahil nga sa mga nakuso yan, talagang tutok-tutok sila sa mga computers. Kaya nasa magulang din sana, bigyan sila din sana ng disiplina sa paghawak ng ganyang mga gadgets na pala na may limitasyon. Mas unahin nila ang pag-aaral bago yung ganyan. Panilang tinatawag na hangit nila at sa kanilang mga gadgets.
So, thank you, Mel, sir. Bilang yung tayo director. So, when I was telling you, I'll be business, thank you sa tayo po. Thank you to sa tempo nila po. Thank you, Mel.